Europa Libera.
Este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi, buletinul de știri al Europei Libere. Numărul bolnavilor de gripă pandemică se apropie de 1000. Medicii au confirmat 87 de cazuri noi în 24 de ore de luni până marți. Ministerul Sănătății insistă că situația este sub control și că nu va declara stare epidemică. Potrivit agenției Infoprim, care citează autoritățile medicale de la Tiraspol, în Transnistria s-au înregistrat până acum 8 cazuri de gripă pandemică. Cel puțin 7 polițiști ar urma să fie judecați pentru maltratarea demonstranților după alegerile de la 5 aprilie. Anunțul a fost făcut la Chișinău de Eduard Harujen, oficial al Procuraturii Generale. El nu a dat nume, dar a spus că printre cei incriminați ar fi și șefi din Ministerul de Interne care au fost suspendați din funcții. Procurorii au deschis până acum 32 de dosare penale asupra cazurilor de tortură și rele tratamente din zilele de 6 și 7 aprilie. Moldova și Banca Mondială au semnat primul acord de când la Chișinău s-a instalat un nou guvern. Înțelegerea semnată astăzi prevede ca Moldova să primească fonduri suplimentare de 24 de milioane de dolari, bani destinați mai ales consolidării sectorului privat. Președinții Statelor Unite și Chinei au căzut de acord să coopereze în multe chestiuni de interes mondial, dar au recunoscut că au și diferențe de opinii. Vorbind la Beijing, după întâlnirea cu omologul său chinez Hu Jintao, președintele Barack Obama a spus că Statele Unite și China sunt de acord că Iranul trebuie să arate transparență în ce privește programul său nuclear. Obama a mai spus că a îndemnat conducerea Chinei să dialogueze cu Dalai Lama, liderul spiritual exilat al Tibetului. Cehii și slovacii marchează astăzi împlinirea a 20 de ani de la începutul așa numitei Revoluții de Catifea, care a pus capăt regimului comunist din fosta Cehoslovacie. La 17 noiembrie 1989, poliția a intervenit în forță la Praga împotriva unei demonstrații pașnice a studenților, urmată în zilele următoare de proteste la care au participat sute de mii de persoane. În câteva săptămâni, puterea a fost preluată de Forumul Cetățenesc, condus de Václav Havel, care a fost ales în 1990 primul președinte al Cehoslovaciei postcomuniste. Cehia și Slovacia s-au despărțit în mod pașnic la 1 ianuarie 1993. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a criticat Ucraina pentru că nu și-a restructurat sistemul energetic și a amânat până anul viitor răspunsul la cererea Ucrainei de a primi un credit de 300 de milioane de dolari. Pe de altă parte, la Bruxelles, Comisarul European pentru Afaceri Europene a avertizat Kievul să nu încerce să financeze promisiuni electorale cu bani de la instituțiile internaționale de credit, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, sau cu banii contribuabililor din Uniunea Europeană. În ianuarie 2010, în Ucraina, au loc alegeri prezidențiale. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară. La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Libera. Pentru al treilea an consecutiv, nivelul corupției în Moldova este perceput în scădere, în timp ce România rămâne să fie percepută drept una din cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Și din nou despre anul 1989 la Europa Libera. Primăria municipiului Chișinău împreună cu societatea civilă și guvernul luptăm ca tarifele la energia termică să fie justificate, transparente și micșorate, a declarat primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă. Primăria a analizat modul cum se formează prețurile pentru căldură și energie și a ajuns la concluzia că includ o serie de, cităm, cheltuieli imaginare. Paul Hodorogea are mai multe detalii.
Primarul Dorin Chirtoacă spune că în sfârșit a obținut structura tarifelor de la CET 1 și CET 2 și a descoperit ceea ce bănuia.
Am constatat că toate întreprinderile pe lanț, respectiv Moldova Gaz,
CET 1, CET 2, inclusiv Termocom, au introdus în structura tarifului o serie de cheltuieli imaginare.
Dorin Chirtoacă este de părere că politica tarifară dezechilibrată are efect de bumerang.
Păi aceste datorii au apărut tocmai pentru că, de-a lungul timpului, tarifele au fost exagerate. Și fiind exagerate, automat au apărut datorii. Dacă ar fi fost tarife mai la locul lor, mai aproape de realitate, atunci poate nici nu ar fi avut datorii în ziua de astăzi.
Tudor Șoitu, expert independent, susține că o parte din vină o poartă Curtea de Conturi, care ar fi trebuit să verifice activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, centralele CET 1 și CET 2, Moldova Gaz și Termocom.
Dat fiind faptul că lucrul ăsta a fost lăsat la izbeliște, noi am fost nevoiți ca să intervenim cât de cât ca să menținem, chiar anul trecut poate cineva vă aduce să aminte cum a menținut, cu câtă greutate a menținut tariful de 540 de lei și am elaborat prin studiu metoda de compensare, dat fiind faptul că în anul 2007 o treime din bugetul municipal merge la acoperirea diferenței de tarif, ceea ce nu este corect.
Victor Parlecov, expert la IDIS Viitorul, se întreabă de ce în lunile de vară au funcționat ambele centrale termice.
Capacitatea numai a CET 1 ar fi suficientă pentru a livra energie termică ca să asigure apa caldă în oraș timp de vară. Nu, lucrează și CET 1, lucrează și CET 2, generează aceste pierderi și toate cheltuielile astea trec prin energia termică și sunt puse pe umerii consumatorilor.
Administrația Termocomului deocamdată nu a avut o reacție la investigația realizată de primărie, dar promite pentru mâine o luare de atitudine. Vom aminti că în luna septembrie Termocomul a cerut Consiliului Municipal Chișinău să aprobe mărirea tarifului la căldură de la 540 de lei pe gigacalorie la 780. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Corupția riscă să pună sub semnul întrebării șansele unei redresări a economiei mondiale, mai ales pentru că în această fază redresarea se bazează în majoritatea țărilor pe programe guvernamentale, avertizează astăzi organizația Transparency International, care a dat publicității ultimul raport al percepției asupra corupției. Este vorba despre percepția cetățenilor sau experților asupra nivelului de corupție în sectorul public într-o țară dată. În ultimii trei ani, situația din Moldova, sau mai bine zis percepția asupra situației corupției în Moldova, s-a îmbunătățit. Puțin, dar constant. Care este explicația, a întrebat-o Elena Moldoveanu pe experta de la Transparency International Moldova, Iana Spinei.
În anii când avem o schimbare radicală la guvernare, de obicei are loc o percepție pozitivă sau negativă privitoare la indice. Dacă ne uităm în 2001, când a fost o schimbare esențială în eșichierul politic Republica Moldova, a fost o percepție pesimistă privitor la perspectivele prevenirii și combaterii corupției și indicele a scăzut de la 3-1 la 2-1 puncte. În anul acesta avem o situație inversă, s-a schimbat radical puterea, așteptările respondenților sunt foarte pozitive. De aceea și indicele este de 3-3, a crescut până la 3-3. Este un credit de încredere care este oferit noi guvernări.
În condițiile crizei economice va putea actuala guvernare să asigure creșterea acestui indice?
Va fi foarte dificil. E un credit de încredere care necesită nu doar dorință, dar și voință politică, dar și o responsabilitate mai mare vis-a-vis de îndeplinirea obiectivelor asumate privitoare la prevenire și combaterea corupției. Două treimi din țările incluse în clasament, din 180 de țări, circa 150 au un indice de percepție a corupției sub 5. Chiar și dacă am evoluat un pic, suntem destul de jos, pe locul 92 în clasament și avem foarte mult de făcut.
De ce credeți că Moldova rămâne cu un grad sporit de corupție, deși a beneficiat în ultimii ani de finanțare externă pentru a preveni și combate fenomenul?
Deși s-a investit foarte mult, atât Millennium Challenge Account, cât și Consiliul Europei, UNEP-ul, și au fost niște alocări masive de fonduri în anticorupție, ele au purtat cu precădere un caracter indirect. Deci au fost versate în infrastructură. Acum, într-adevăr, activitățile care vor fi puse, sperăm noi, în planul de acțiuni de prevenire și combatere a corupției, trebuie să poarte un caracter direct de prevenire a corupției și de combaterea acesteia în toate sectoarele, cu precădere în cel public. Noi ne aflăm în partea de jos a clasamentului și trebuie să lucrăm foarte mult pentru a îmbunătăți situația.
Un indice de 3,3 sperie pe investitorii străini.
În mod normal, investitorii străini sunt foarte atenți privitori la nivelul corupției în țară. Una din consecințele nivelului înalt al corupției este faptul că investițiile nu vin atât de repede. Oamenii de afaceri sunt foarte atenți și nu doresc să investească în țările cu un nivel înalt de corupție.
Moldova Moldova însă are un indice de percepție a corupției mult mai înalt în spațiul CSI.
Eu nu cred că noi am trebuit să ne etalăm, să ne comparăm cu CSI-ul. Noi la ce valori tindem? La valorile unei democrații mature, vrem să fim o țară civilizată și trebuie normal să ne orientăm spre acei indici care sunt atinși de țările Uniunii Europene.
Iana Spinei, expertă la Transparency International Moldova, în dialog cu colega noastră Elena Moldoveanu. România se numără printre acele țări care se află deja în Uniunea Europeană și totuși România rămâne la coada țărilor din Uniune, după cum relatează de la București Sabina Fati.
România, Bulgaria și Grecia au același scor în ceea ce privește percepția privind corupția și se află pe locul 71 în lume. În vreme ce Grecia a căzut de pe locul 57, România a pierdut doar un loc, iar Bulgaria a câștigat o poziție. Oficialii Transparency International pun stagnarea României din punctul de vedere al percepției corupției pe seama lipsei de coordonare strategică în privința măsurilor legislative și instituționale, ceea ce a condus la vulnerabilizarea excesivă a tuturor criteriilor de integritate și la afectarea credibilității reformelor. Este vorba mai ales despre nereguli din zona achizițiilor publice, a licitațiilor cu dedicație, cum le numește presa română, pe cele aranjate special pentru clienții politici. Licitațiile contrafăcute îi deranjează, se pare, cel mai mult pe cei care fac afaceri în România și care se declară relativ exasperați de această situație în studiul Transparency International. În același timp, oamenii de afaceri străini care au venit cu investiții în România sunt nemulțumiți de dilemele justiției autohtone, de soluțiile aleatorii pe care le dau curțile de apel și tribunale. Corupția din zona juridică pare însă chiar mai periculoasă decât cea legată de licitațiile publice pentru investitori. Deși, dincolo de această problemă, care continuă să apară în rapoartele Comisiei Europene, mai este un aspect supărător, durata prea lungă a proceselor. Pe de altă parte, procurorii anticorupție par să fi slăbit ritmul în ultima vreme, în vreme ce judecătorii amână la nesfârșit soluțiile în cazurile politicienilor cu dosare de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De la începutul anului, volumul remitențelor trimise în Moldova a scăzut cu o treime. Există o soluție? L-a întrebat Radu Benea pe expertul economic Iurie Gotișan.
Nu cred că scăderea remitențelor ar putea fi atribuită doar pe seama efectelor crizei economice. Este, dacă vreți, un trend care se observă statistic atât la nivel regional cât și global. Mai mult ca atât, chiar prognozele de acum un an și ceva ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale prevedeau o asemenea evoluție. Pe de altă parte, nu trebuie să subestimăm că și efectele crizei care au lovit direct în companiile din străinătate, la care erau angajați o bună parte din migranții moldoveni, bineînțeles, cei angajați legal, unii din ei fiind disponibilizați sau fiindu-le reduse salariile, dar cred că ponderea acestora nu este atât de semnificativă în reducerea remitențelor.
Ce alte cauze credeți că a determinat această involuție?
Cred că este cunoscut pentru toată lumea că cei care migrează sau emigrează la muncă în afara țării nu pleacă pentru a remite, ci în mare parte pentru a face economii. Remitențele constituie, potrivit mai multor sondaje, doar a 10-a parte din ceea ce câștigă ei acolo. Și împărtășesc practic totalmente opinia că, urmare a efectelor crizei, opțiunile acestora sunt orientate mai mult spre economisirea banilor câștigați. Eventual în așteptarea unor vremuri și mai dificile sau că mulți din aceștia și-au reunificat familiile și au necesități mai mari acolo deja decât să mai trimită bani acasă.
Îmi amintesc că în aprilie reprezentanții fostei guvernări comuniste spuneau că reducerea remitenților nu ar fi o problemă pentru economie, întrucât consumul intern din Republica Moldova nu s-ar fi redus atât de mult. Prin urmare, nu ar fi o problemă pentru creșterea economică.
De fapt, ultimele date statistice răstoarnă aceste afirmații și problema este mult mai gravă. Este interesant faptul că consumul gospodăriilor casnice a scăzut practic într-o proporție similară ca și remitențele, adică aproape cu o treime, și fără îndoială putem constata încă o dată că acestea, în cea mai mare parte, au fost și sunt direcționate spre consum. Până la urmă, banii trimiși acasă de muncitorii moldoveni și care au alimentat până acum creșterea economică și într-un fel sau altul și stabilitatea leului, nu mai cred că și în continuare vor rămâne un factor pe care ar putea să se bizuie guvernarea. Asta, de fapt, este marea provocare pentru autorități.
Expertul economic Iurie Gotișan.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдал? Польшу, понятно. Чехословакию, Чехов и Словакию. А кому? Кому они принадлежат?
Алло! Офарес! Алло!
1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
În toamna anului 1989 au avut loc numeroase demonstrații de protest contra regimului Ceaușescu, atât în vest cât și în estul Europei. Pe data de 15 noiembrie 1989, de exemplu, a avut loc Ziua Internațională de Acțiune România. De la Berlin, relatează William Totoc.
Acțiunea de solidaritate cu populația opresată din România fusese inițiată de către un grup de scritori originari din România și stabiliți în Berlinul Occidental. Această dată a fost aleasă pentru a marca astfel evenimentele din Brașov, unde pe 15 noiembrie 1987 muncitorii s-au revoltat și au participat la un marș spontan de protest. În chemarea pentru organizarea zilei de acțiune, lansată prima dată în 1988, s-a cerut înfierarea internațională a regimului ceaușist. Grupările de opoziție din mai multe țări est-europene au organizat în 1988 cât și în 1989 ample manifestări de solidarizare cu populația românească. În fosta Republică Democrată Germană, securitatea Stasi a urmărit protestele cu atenție sporită. În 1988, șeful Stasi l-a informat personal pe liderul german Erich Honecker asupra intenției cercurilor opoziționiste de a organiza Ziua Internațională de Acțiune în România, precum ne-a declarat istoricul Georg Herbstreit. Acesta a descoperit de curând documentul care a fost înmânat lui Honecker.
Das Papier der Stasi an Erich Honecker nennt die Ziele dieses Aktionstages.
În acest document sunt enunțate și obiectivele zilei de acțiune: solidaritate cu poporul român, înfierarea regimului ceaușist și faptul că opinia publică să fie atenționată în ceea ce privește situația gravă în care se află România. În 1989, demonstrațiile legate de ziua de acțiune au fost cu mult mai ample decât în anul precedent. Odată cu radicalizarea opoziției est-germane, s-au radicalizat și nucleele din grupările opoziționiste, care cereau tot mai insistent izolarea politică a lui Ceaușescu. În preajma celui de-al 14-lea congres al PCR, a avut loc în Berlinul Răsăritean o manifestație în cursul căreia s-a cerut conducerii registe să nu trimită vreo delegație la congres. Într-o comentare rostită la un meeting pe 19 noiembrie 1989, Silvia Müller, pe atunci activă în cadrul grupării opoziționiste egemane Stânga Unită, a spus:
Morgen beginnt in Bucharest der 14. Parteitag der rumänischen comunistischen Partei.
Mâine începe la București cel de-al 14-lea congres al Partidului Comunist Român. Cerem conducerii Partidului Socialist Unit din Germania să nu trimită niciun reprezentant la București. La București toate aceste acțiuni au fost ignorate. Acolo aparatul de propagandă și activiștii continuau pregătirile pentru congres. A fost ultimul congres, iar Ceaușescu a rostit acolo una din acele cuvântări rupte de realitate.
Desfacerea de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist se ridică în acest an la circa 315 miliarde lei, fiind de 18,5 ori mai mare decât în 1950.
Aparent impasibil, Ceaușescu zugărbea românilor o imagine luminoasă a unei țări care de fapt suferea de frig și de foame. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici Radio Europa Liberă.
Romii rămân o minoritate discriminată în România. O minoritate care i se refuză sistematic șansa de a ieși dintr-un șablon social, constată Nicolae Constantin Munteanu.
O franzelărie din Brăila a dat faliment. La vreme de recesiune, un faliment în plus nu miră pe nimeni. Însă, afacerea, pusă pe picioare acum 4 ani cu bani de la Uniunea Europeană, nu avea datorii la bănci, pornise cu dreptul pe un culoar unde nu avea mulți concurenți. Falimentul, după primarul localității, se datorează faptului că patronii erau țigani. În Grădiștea, comunitatea romilor este importantă, însă puțini își recunosc etnia, toți afirmând că sunt români. De la început, brutăria a fost amenințată cu boicotul. Puțini au fost cei care au vrut să cumpere franzele făcute de țigani. Așa a murit o afacere cinstită pusă pe picioare de țigani. Patronii însă s-au întors la dragostea din tâi. Fac cărămizi. Cărămizile lor se vând bine, nu le refuză nimeni. Singurul care crede că la mijloc a fost o sămânță de discriminare este primarul comunei și el țigan. Ceilalți spun că de fapt afacerea a fost condusă prost, că pâinea nu era atât de albă și nici atât de bine crescută. Când Madonna și-a întrerupt concertul pentru a le cere românilor să fie mai îngăduitori cu comunitatea romilor, a fost acoperită de viitura protestelor din public și de zgomotul de fond al analiștilor care au considerat că afirmațiile vedetei nu au nicio bază. În realitate, spun contestatarii, România n-a avut niciodată probleme rasiale și, dacă a avut, le-a și rezolvat. Unii spun că le-a exportat. Cu aceștia din urmă este de acord și Damian Drăghici, un țigan expatriat înainte de 1989, naist și laureat al premiului Grammy. A plecat pentru că în România toată lumea îi spunea că e țigan, chiar și familia. Și dacă era țigan, trebuia să se supună unui anumit model care l-arunca la marginea societății. Nimeni nu l-ar fi acceptat altfel. A făcut studii la Londra, a înregistrat 17 albume de muzică și a fost la un pas de Oscar pentru muzica din filmul Pirații din Caraibe. Deci un om care știa ce îi se întâmplă și n-a lăsat istoria sau societatea să-l calce în picioare. Dacă ar fi preluat mentalitatea de învins a familiei sau a rudelor sale, nu ar fi reușit să facă nimic. Iar acasă lucrurile băltesc în același provizorat. Țiganii nu sunt doar ostatici politicienilor care înneacă ignoranță și nepăsare problemele integrării, arătând cu degetul spre ei când explică eșecurile europene ale României, ci și a jurnaliștilor care nu se pierd în amănunte când e vorba să identifice în comunitatea romilor o nebuloasă socială imposibil de descifrat și de organizat. Delincvența, înapoierea, prostul gust sunt puse în cârca unei etnii care și așa nu le poate duce pe toate. De toate acestea promite să ne scape și mai ales să-i scape Constantin Potârcă, candidatul romilor la președinție și penultimul pe lista opțiunilor electorale. Ar vrea să reducă decalajele de educație și de viață între rom și restul lumii. Ar vrea să le găsească un loc sub soare, eventual în România. Numai că despre el nu vorbește nicio televiziune, ci că ar fi o știre electorală și nu aduce rating, nici măcar la Taraf TV. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O agendă în care astăzi Dumitru Crudu vă prezintă portretul unei tinere critice literare care a fost și premiată cu premiul Tineretului 2009 pentru volumele ei.
Cel mai tânăr critic literar care a debutat editorial în acest an cu un volum de eseuri, note de lectură, cronici, recenzii și pagini de istorie literară, Viorica Ela Caraman, încearcă în cartea sa să cuprindă și să spună tot ce știe despre literatură, începând cu trecerea în revista naturii literaturii și a funcțiilor acesteia, cu nuanțarea dihotomiei dintre scriitură și limbaj poetic, cu limpezirea diferenței dintre autenticitatea literaturii și literatura autenticității și terminând cu exprimarea unei opțiuni personale în Ceva privind definirea corectă a fenomenului literar contemporan. Cu toate că nu o exprimă fățiș și nu o face polemic, se remarcă de la o poștă simpatia sa pentru literatura postmodernistă, respectiv și pentru literatura celor mai tineri scriitori. Chiar și cantitativ, tema postmodernistă are câștig de cauză în fața celorlalte teme ale cărții. Este amintită cel mai des și beneficiază de cele mai multe trimiteri și referințe. Sunt consemnate o mare parte dintre cărțile fundamentale ale postmodernismului, fie în trecere, fie pe porțiuni mai întinse, din când în când Gheorica Ela Caraman sare în apărarea viziunii postmoderniste despre lume și literatură, fără însă a le da numele oponenților interni sau externi. Faptul că alături de cronici, studii sau analize comparative despre Emil Cioran, Grigore Vieru sau Mihai Ursache, publică și o analiză vastă despre o poetă postmodernistă extrem de tânără, Liliana Armașu, e și un mod de valorizare și de promovare a literaturii tinere, dar e și un mod de a spune că literatura e un fenomen viu, aflat într-o continuă fierbere. Pe alocuri, Viorica Ela Caraman îi dă dreptate ideii lui Matei Călinescu că trecutul imită prezentul, pe care de altfel o citează în carte. Una peste alta, cartea Vioricăi Ela Caraman anunță ivirea unui critic foarte promițător. Și așa cum cărți de critică și teorie literară scrise de cei tineri sunt foarte puține și mai puține sunt premiate, majoritatea orientându-se spre genuri sau specii mai spectaculoase, faptul că un reprezentant al acestei bresle a fost recompensat cu acest premiu prestigios pare stimulativ și demn de urmat. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mâine dimineață, în emisiunea Europei Libere de la ora 7, veți putea asculta cronica unui eveniment monden din lumea culturală a Chișinăului, lansarea volumului Ultimii eretici ai Imperiului de Vasile Ernu. Gazdă este scriitorul Emilian Galaicu Păun, invitații, scriitorul Vladimir Beșleagă, traducătorul Oleg Pamfil și politicienii Oleg Serebrean și Mart Caciuc. Dumitru Crudu va fi cronicarul Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Din când în când apar în public diversi entuziaști care predică încălzirea relațiilor economice cu Rusia și o mai energică ofensivă comercială a firmelor noastre către Est pentru a recâștiga tradiționala piață rusă, scrie Sorin Miță în evenimentul zilei. Comentariul lui demontează această modă și reamintește ce pățesc statele care au relații economice preferențiale cu Rusia. Moldova și Georgia și-au văzut prăbușite exporturile de vinuri în momentul în care rușii au stopat importurile cu un motiv scos din mânecă. Vinurile moldovenești și georgiene n-ar îndeplini standardele cerute de piața rusă. Mai e și cazul Poloniei, față de care Rusia a impus un embargo asupra cărnii de porc, o măsură mai puțin cunoscută. Ca să nu mai vorbim despre Ucraina, unde criza gazului a sancționat evoluții politice neagreate de Moscova. A avea relații economice prea strânse cu Moscova nu înseamnă decât a-i pune în mână instrumente de presiune pe care le va folosi când te prinde la strâmtoare, arată Sorin Ionuță, referindu-se explicit la politicienii români. Aceștia tot speră să obțină favorul de la compania Gazprom, cităm, o ramură de afaceri a statului rus, împachetată de caghebiști loiali președintelui și instrument de a recruta politicieni occidentali, hulpavi și imorali, precum fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder. Am încheiat citatul. Ziarul Guardianul își informează astăzi cititorii despre ce scrie Comersant, și anume că România s-ar pregăti să asimileze Republica Moldova. Care ar fi acordarea cetățeniei române? Pe site-ul ziarului Adevărul, un scurt comentariu semnat de Ovidiu Nahoi și citit ieri la Radio France International România. Cităm, relațiile dintre România și Republica Moldova vor lua o turnură cu totul nouă. Poate că nu vor mai fi lacrimi și flori, nu vor mai fi nici pumnii strânși de pe vremea lui Voronin, dar va fi cu siguranță mai mult realism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Capitala, aflați de la Antonia Sârbu, redactoare șefă.
În Capitala de mâine, citiți editorialul Prâscle cel necăjit sau buturuga mică ce răstoarnă carul, semnat de Cornel Ciurea. În pagina 2, reporterul Tatiana Lupașcu informează cititorii despre situația privind gripa pandemică de la ședința operativă a primăriei de Chișinău. Tot acolo găsiți articolul din nou despre vechile tarife. Vă îndemn să citiți articole semnate de Mirabela Carp despre realitățile Chișinăului nocturn. Alte titluri din Capitala de mâine, Tinerețe mare sărbătoare, un reportaj de la înmânarea premiilor celor mai talentați tineri și de la Ghimpu la Spinosa, un interviu cu epigramistul Mitică Soltan.
Antonia Sârbu a prezentat ziarul Capitala de mâine. Azi încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de la Praga de Ileana Giurgescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o seară cât mai plăcută. Puteți asculta Europa Liberă din nou, mâine dimineață la ora 7.